эфира «Свобода», выники авторка 3 красавіка. З вами Ганна Соусь. Сёння гостя «Свободы» жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена. І сярод іншага мы пагутарым пра тое, як Сергій пачаў вывешваць нацыянальныя сцягі, хто дапамагае сям'і галадоўніка і чаму няма шырокай грамадскай падтрымкі ягонай галадоўцы. Экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» патлумачыць, як, на ягоную думку, улады падзяляюць апазіцыянераў на выязных і невыязных. Навошта Александр Лукашэнка вылучае ідэі кшталту будаўніцтва другой АЭС, якія, на думку спецыялістаў, далёкія ад рэальнасці, бліц-аналіз «Свабоды». У нашай праграме «Вянок памяці» па Ірыні Марышкінай і шарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў мінскае метро». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 3 красавіка і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 4 красавіка на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, на поўначы з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 3, удзень ад 5 да 11 градусаў цяпла. Вы на хвалях «Свабоды» і зараз Сергій Навумчык раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Жонка Сергія Каваленкі, які працягвае галадоўку, перадала ў калонію Віцьба 3 сродкі гігіены для свайго мужа і пагутарыла з турэмнымі лекарамі. Лекар Сергія Каваленкі паведаміў Алене, што стан здароўя яе мужа не змяніўся да лепшага. У выніку прымусовага кармлення ён мае набіраць па 100 грамаў вагі штодня, але якая ягоная сапраўдная вага, температура тела и тиск неведомо, говорит Алена.
Там состоится больше-меньше стабильно, но все равно тяжкий. Вот Сергей мерзнет и находится весь час в шапке. Ага, сказали, что их часы не электронные, а звычайные, там это может быть погрешность. Ага, она не упала, но и она и не повеличилась.
Как поведомила Алена Коваленко, касационная скарга Сергея Коваленки на решение суду Першамайского района Витебску будет разглежена в Витебском областном суде 10 красавіка. Невыязны апазіцыянеры накіравалі скаргі ў суды на Міністэрства юстыцыі, Міністэрства абароны і Міністэрства ўнутраных справ, якія ініцыявалі забарону на выезд за мяжу. Намеснік старшыні праабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч напісаў скаргу на дзеянні Міністэрства абароны ў суд цэнтральнага раёну, а таксама звярнуўся да начальніка партызанскага РУС. У генпракуратуры Стэфановіч просіць правесці прокурорскую праверку, бо гэта наўмысныя дзеянні.
Паколькі мы маем справу з парушэннем наўмысных канстытуцыйных правоў грамадзянаў, за гэта нехта мусіць несці адказнасць. Планую падаць яшчэ адну скаргу на органы МУС, бо падазраю, што Міністэрства абароны ў судзе скажа, што яны не прымалі ніякіх рашэнняў па мне.
Стэфановіч мяркуе, што дамагчыся выключэння з чорнага спісу будзе складана. З адказаў на пытанне незалежных сацыёлагаў, за каго вы будзеце галасаваць на восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў, вынікае, што існуюць тры блізкія па колькасці групы выбарцаў – прыхільнікі і праціўнікі Александра Лукашэнкі, а таксама тыя, хто аддае свае сімпатыі іншаму трэцяму кандыдату. Пра намер удзельнічаць у галасаванні заяўляюць пакуль менш за паловы выбарцаў, амаль столькі ж нічога не ведаюць пра ідэю байкоту выбараў. Пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага пытання, якое ў сакавіку 2012 году правёў зарэгістраваны ў Вільні незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што насамрэч трэба весці гаворку не пра тры, а пра дзве групы ў грамадстве.
Потому что у Республики Беларусь той, кто за Лукашенко, той открыт, отказывается. А вот что дотычить его оппонентов, то вот яны подразделяются на две подгруппы. Те, кто с открытым забралом выступает, и те, кто в тех и инших причинах все-таки завуалирует свою оппозицию.
Брюссельский интернет-портал euroobserver.com поведомил про закрытое решение в развязу, как послы вернулись в Минск после Великого дня. Усе паслы краінаў Еўразвязу пакінулі беларускую сталіцу ў канцы лютага на знак салідарнасці з паслом Польшы Лешыкам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якіх МЗС Беларусі папрасіў пакінуць краіну. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі пра чаканае вяртанне еўрапейскіх паслоў няма. Мінскі палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што дыпламатычны канфлікт Беларусі Еўразвязу можа зацягнуцца. У якасці прыкладу ён прыводзіць аналагічную сітуацыю ў дачыненнях Беларусі і США. Чацвёрты год Злучаныя Штаты прадстаўлены ў Мінску на ўзроўні часовага павернага. Европейские послы могут вернуться, когда будут ответные деньги и сигналу из Минска, лечит Андрей Федоров.
После того, как будут выполнены хотя бы некие умовы, хотя бы некие кроки с белорусского боку будут сделаны, нехай невеликие, на сустрач тем закликам, которые идут из объединенной Европы. Но пока что мы этого не назираем.
Ни Беларусь, ни Евразвяз не выиграют от протягу этого конфликта, перкананы Андрей Федоров.
Сергей Навумчык, более про подзею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. 24 годины на сутки працуе наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Слухачоў свободы хвалюе лёс Сергея Коваленки.
Реакция людей на голодовку Коваленко, а точнее почти никакой реакции, это диагноз белорусского общества. Прежде всего, это, конечно, безразличие, равнодушие к судьбе отдельного человека. И что говорить об обществе в целом, если налицо поведение оппозиции? Где их консолидация и организация выступлений в связи с этой акцией Коваленко? А ведь он, образно выражаясь, пошел в атаку на власть с поднятым над головой национальным флагом, тем символом, о котором так много говорят в оппозиционных кругах. Так что здесь рассуждать о народе в целом? Если быть честными, то надо признать, что сегодня национальные символы, атрибуты, идеи не столь популярны в стране, как хотелось бы. Это простая констатация факта. А вот почему так, это уже совсем другой вопрос. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня Алена Коваленко передала у колонию «Визьба-3» сродки гигиены для своего мужа, политвязня Сергея Коваленко, и погутарила с турымными лекарами. Они поведомили, что Сергей Коваленко по ранейшему тяжким стане, а выники примусового кормления неведомые. Подробязности у Галины Абакунчик.
Лекар Сергея Коваленки поведомил Алене, что стан здоровья ее мужа не изменился до лепшего. У вынику промусового кормления он мае набирать по 100 граммов ваги штодня. Але якая его на сапраўдна вага, температура тела и тиск невядома, каже Алена.
Стан застается больше-меньше стабильно, але все равно тяжкий. Вот Сергей мерзнет и находится весь час в шапке. Вага, сказали, что их весы не электронные, а звычайные, там и там может быть погрешность. Вага, она не упала, но она и не повеличилась. Как я зрозумела, вось, и температура, и тиск остается пониженными, или на каких зроне, докладно не видно. Я думаю, что это свидетельствует об том, что, конечно, ему необходима шпитализация у звичайную лекарню, где есть реанимация, где есть реальное обсталевание.
Как поведомила Алена Коваленко, еще у Сезана Володарца у Менску лекар-психиатр выставил Сергею диагноз – расстройство адаптации. Про иншее обследование его психичного здоровья ее не поведомляли. Тем часом у психологичном напружении застается 7-годовый сын Сергея Коваленки Валентин, якого разом с 9-месячной дочкой Сергея теперь допомагает доглядать брат Виталь Коваленко.
Помогаю, подхожу к племяннице, сижу с Валиком, когда на хоккей ходим. Ему все тяжело, даже видно по нем. Он больше такой нервный, капризный стал. Все-таки Сергея не хватает воспитания ему очень сильно. И разболтанный какой-то стал, такой рассеянный. Как-то при Сергее он всегда был больше как-то собран, всегда уверенно держался даже. Отец ему сильно нужен в это время. Вообще детям, особенно для сына, мужское воспитание – это самое такое важное.
У вас такая дружная семья, вы один другому допомагаете?
Ну, конечно, да. Так воспитывали. Мы так с Сергеем всегда вместе были, друг другу помогали. То он мне, то я. Насчет этого у нас так уже родители приучили.
Как поведомила Алена Коваленко, кассационная скарга Сергея Коваленки на решение суду Першамайского района Витебску будет разгледжена у Витебском областном суде 10 красавіка.
Галіна Вакунчык. Сябра КГП БНФ Сергей Коваленко быў асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне ўмоваў адбыцця хатняй хіміі, якую ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Пратэстуючы супраць пераследу, вязень абвясціў галадоўку, якую з перапынкам у 20 дзён трымае з сярэдзіны снежня. І хвіліну праз 5 госцей свабоды будзе жонка палітвязня Алена Коваленко.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завсёди дзвінки слухачів.
От 6 вечора до полуночі.
Повтор от 6 до 8 ранніці.
І круглі сутки у інтернеті.
Ловіться свободу.
Сумная вестка з Менску. Померла Ірина Марашкіна. Яшчэ днём Ірина Марашкіна разам з мужам, мастаком Алексеем Марашкіным была на прагулцы. Калі яны вярнуліся да хаты, ёй стала дрэнна, Ірына памерла літэральна на руках у мужа. Гаворыць сын Ігар Марашкін.
Ну, мне зараз вельмі цяжка гаварыць. Старалася не перажыць. Раніцу мы гаварылі, раніцу. Мела планы, хадзіла, шла в палац мастацтва з бацькам разам. Прийшла оттуда, ось, раптовно так, стала кепска, споділа на вісім. Ось таке ось, ось, не ще вона, не ще вона. Дякую, що ви потелефонували, дякую за ваш клітку. Ми зараз займаємося тим, що організуємо поховання.
Ігор Марашкін повідомив, що маті хочуть поховати у її родній вісці Барсуки у Шарковшинському районі на Вітебщині. Олег Трусов, старшиня ТБМ.
Ірина Сергеївна Марашкіна – унікальна жінка, яка все своє життя поклала на білоруську справу. І на весь час була лепшою сябровкою свого мужа, знакомитого мастака, свого сина, так само мастака і дизайнера. Ось. Ірина Сергеївна походить з Вітебщини. І треба сказати, що по едукації на не гуманітарія, технічна едукація, тим не менш, більше свого життя вона присвятила пропаганді білоруської мови і літератури. Коли прийшла на пенсію, то прийшла в ТБМ, коли 7 років була відказаним секретарем товариства білоруської мови. Її вельми любили люди во всіх наших суполках, вона була душою нашої організації. Ну і до останнього часу залишалася у ряді ТБМ, тому це ось справжня білоруська жінка, можна порівняти цю діяльність, ну, наприклад, з діяльністю всіх наших жінчин-освітниць, починаючи від Рогнєди.
Ірина Марашкіна довгий час сябравала з народною артисткою Зінаїдою Бондаренко. Спадарыня Бондаренко довідалася про смерть сябровки від журналіста Радіо Свобода. Зінаїда Бондаренко.
Навіть тепер не уявляю, як Олесю, тому що Софі Марашкіни, Олесі, Ірина, вони як ниточка з іголочкою, вони завсюди разом на всіх презентаціях, на зустрічах, на всіх наших сходах і мітингах. І так було радісно завсюди їх зустрікати, навіть і не уявляю.
Такою самою нечаканою стала вістка про смерть Ірини Марашкіни і для сябра сім'ї старшині Білоруського союзу мастаков Григора Сітниці. Григор Сітниця.
На великий жаль, сходять великі патріоти і великі рупливці нашої справи. Недавно я дійшов до Шатохин, тепер ось Ірина Марашкіна. І вельми, вельми скрушно. Велика страта. Подійшла надзвичай симпатична жінчина. Дійшов надзвичай милий і вельми тульний, теплий, лагодний чоловік. А таких завжди меншість на цьому світі. А тут скрушно. Хай їй буде Володарство небесное, а телу ему хай будет легко и утульно у нашей родной белорусской земли.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подзеі аўторка 3 красавіка. Лекар Сергія Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алені, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісу асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радіо выступаюць супраць прызначэння кіраўніком былога старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам. Паводле незалежных сацыёлагаў, пра намер удзельнічаць у галасаванні на будучых выбарах заявляюць пакуль менш за палову апытаных, а больш паловы тых, хто прыйдзе, прагаласуе супраць кандыдатаў Лукашэнкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко не выключае, што ў будучыні пры садзеянні МАГАТЭ і наяўнасці адпаведных умоваў у краіне можа быць пабудаваная яшчэ адна атамная электрастанцыя. Пра гэта ён заявіў у Менску на сустрэчы з генеральным дырэктарам МАГАТЭ. Наколькі гэта патрэбна Беларусі на фоне адмовы ад ядзернай энергіі ва ўсім свеце? Навошта Александр Лукашенко вылучае ідэі, на думку спецыялістаў, далёкія ад рэальнасці? На гэтае пытанне адказвае эксперт у пытаннях энергетыкі Станіслаў Гусак.
Ці патрэбна Беларусі другая атамная электрастанцыя? Мы ўжо не кажам пра тое, што першая знаходзіцца яшчэ толькі ў стадыі катлавана і дасюль працягваюцца спрэчкі наконт яе. Якая, на вашу думку, энергія ўсё-такі найбольш пасуе Беларусі для вырашэння энергетычных пытанняў?
Зараз размаўляць пра будаўніцтва другой атамнай электрастанцыі не мае ніякага сэнсу. Мне здаецца, нехто наблытаў темы, которые сёння актуальны для Беларусі. Справа ў тым, што трэба неяк учыцца эксплуатаваць абсталяванне на першай электрастанцыі, калі яна будзе пабудована. І можа тады, калі напрацуецца ўжо некі опыт, ну можа так год праз 20. Вось тады можна гаварыць о другой атамнай электрастанцыі. А сёння гэта не ма ніякага сэнсу. Гэта небяспечна для Беларусі, нават для таго, каб проста выжываць.
Апошнія гады ў свеце адбыліся кардынальныя змены ў стаўленні да атамнай энергетыкі. Рашэнне закрыць усе АЭС перспектывы прыняла Германія. Такім жа шляхам ідзе Японія. Чаму на гэтым фоне Александр Лукашенко падчас сустрэчы з генеральным дырэктарам МАГАТЭ заяўляе пра такую фантастычную ідэю другой АЭС? Ён спадзяецца, што МАГАТЭ на такім фоне адмовы ад атамнай энергетыкі паспрыяе будаўніцтву АЭС Беларусі, даць на гэта грошы?
Вы знаете, Беларусь – это наогул некое место политичных спектаклей. Александр Егорович Лукашенко – вот великий режиссер этих спектаклей. Просто надо дать народу тему такую, которая могла занимать мозги людей, так? Каб грамадство размовляло про нечто тое, что бессенсовное сегодня. И вот это другая атомная электростанция сегодня. Тема номер один, которую треба в нашем громадстве поднимать, это тема колонизации Беларуси России. Беларусь – колонии России. С усіх боков это видать. Это видать и по культуре, по мове, истории, то, что робится, подмены идут. Слово колонизации поменяли на слово интеграцию. Вот это тяжко, про это спречки тут вельми тяжкие. Лукашенко тут никак не может быть переможцем, потому что это видовочно. Тому вот выкидывается номер там, давайте про другую проговорим атомную электростанцию в Беларуси, а может про то, как Беларуси лететь на Луну, про Марс, чи может про Венеру. Вот и все.
Блиц-анализ свободы.
З экспертам у пытаннях энергетыкі Станіславам Гусаком гутару Віталь Цыганкоў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ахвярнае змаганне Сергія Каваленкі не мабілізавала грамадства. Палітвязень Сергій Каваленка, які шмат дзён ладзіць галадоўку ў зняволенні, знаходзіцца ў цяжкім стане. У чым незвычайнасць сітуацыі Сергія? Ці лічыць грамадства яго героем? Чаму глава каталіцкай царквы на Беларусі асудзіў паводзіны Сергія Каваленкі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф культуролях Валенціна Кудовіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашай праграме, а мы працягваем тэму палітвязня Сергія Каваленкі. Сёння госця свабоды ягоная жонка Алена. Я запыталася яе, што дапамагае ёй трымацца ў такія цяжкія часы, што дае сілы штодня змагацца за жыццё мужа.
Ну, канешне, па-першае, гэта дзеці. Надзея на лепшае, канешне, любоў да мужа, ну і вера ў Бог, канешне, таксама.
Скажите, калі ласка, Сергей верыць у Бога?
Да, вельмі. Сергей веруючы чалавек.
А як стасуецца вось ягоная гэтая ахвяра з верай Бога?
Я думаю, што Бог і дапамагае яму трымацца на цягу такога часу. Таму што галадоўка вельмі працяглая, вось. Я думаю, што толькі Бог, напэўна, і вера яму і дапамагае в этом тяжким становище.
Скажите, калі ласка, як часто вы можете бачить мужа теперь у Відьбі у психіатричної лікарні?
Ну, зараз я бачила его только еще один раз. і пакуль нам не дазваляе спатканне лекар. Мотивируя это тем, что Сергей Ташмат Гадзину находится под кропельницами.
А кольки охотно идут туремные лекары на контакте? Говорите на нечто у приватных размовах про голодовку Сергея?
Ну, у приватных размовах, не, я не вельми осторожна, потому что я не ведаю, ну, какие великие разголос у незалежных СМИ моя голодовка Сергея Вось. Я не, конечно, боятся нечто лишнее сказать, чтобы это не просочилось куда-то. Потому что, в принципе, то, что я подаю какую информацию, то, что рассказываю, все это я не говорю.
Сергей весь час сказал, что я не доверяю туремным лекарам. Тые лекары, з якімі вы кантактуеце ў Візьбе, ці вы ім давераеце? Якое вас уражанне пра
іх? Ну, конечно, не, до конца, не. Конечно, я тыя залежныя людзі, залежная сістэма, залежная ад свайго начальства, таму як ім можна давераць? Можа, яны і неблагія людзі па сваёй сутнасці, але ж яны залежныя, і гэтым усё сказана.
Учора ў інтэрв'ю «Свабодзе» былы савецкі дысідэнт Владзімір Букоўскі казаў пра тое, што выратаваць жыццё Сергею можа толькі шырокая грамадская падтрымка, як у Беларусі, так і ў свеце. На жаль, пакуль шырокіх масавых акцый салідарнасці Сергеем Каваленкам па ўсёй Беларусі за межамі краіны не адбываецца. Як вам падаецца, чаму?
Ну, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, але я думаю, што ў краіне людзі ў сваёй большасці запалоханыя. А у свете, ну, спасение утопающего, по-перше, справа рук самого утопающего, это я кажу про народ. Тому мы повинны разуметь, что покуль мы сами себе не допоможем, то никто нам допомагать не станет. То есть, конечно, надо починать, по-перше, себе. Ну, и тут я еще, я думаю, отыграла роль то, что Сергей, ну, все-таки наибольше всего пропоновал национальные каштовности и популяризовал их. А не принципы той же демократии, которые больше близки до Европы и сусветных политик.
Как так здарылася, что Сергей порушил режим хатней химии? Что в уголе она означала для вашей семьи, эта хатняя химия?
Ну, видаете, я не лечу, что он порушил режим хатней химии, тому те эпизоды, которые уличили милицианты, я на это вельми умовно и относно. Это эпизоды, которые были связаны с семьей, с выхованием детей. А для семьи, конечно, это... Химия Сергея, это означало отсутность нормального ночного сна и отпочинку для всей семьи. Так само напруженность и занервованность, бо яны ходили, ну, по несколько разов за ночь, бывало до 6 разов за ночь под час выборов, каких-то святов. Вот, и под час выборов у нас 2 суток на пляцовце стояла круглосуточная охова. Ну, тому это тяжко, конечно, это нервовало. Это, ну, было подобно на поливание на нашу семью.
И вы тяжарные были тогда?
Да, да, это... Пошмат разов за ночь приходилось вставать, просыпался тогда еще был сын, вот, конечно, он не высыпался, с раницы у него болела голова, ему было необходимо идти в детский садок.
Алина, давайте вернемся в те часы, когда не было турмы, не было голодовки. Как вы познакомились, чем вам Сергей сподобался?
Ну, мы знакомились с ним несколько разов, вот, я думаю, лично, что, наверное, это был лёс, потому что, когда мы першню познакомились, мы просто там, ну, и... Познакомились и все, и потом у нас не протягнулось общение, а потом уже прошло 1,5 часа, и он просто упадково встретился, меня не познал. А сподобался Сергей, конечно, по-перше, мужностью своей, это у им то, что такая рыса, якая одразу ж кидается в очи.
И он тогда уже вывешивал бел-червоно-белые стяги?
Нет, тогда еще не. И у него уже были тогда погляды, да, некие сформованы, но они уже потом развивались на тягу нашего совместного життя с Сергеем.
А чем Сергей тогда занимался, чем вы занимались?
Так, я тогда годов было тому? Училась в университете. Сергей тогда ездил еще на заработки на север, в Россию.
А по какой специальности вы учились?
Ставник биологии и химии.
И сколько часу у вас прошло от момента знакомства до того, как он пропоновал вам стать его женой? Как это было?
Пропоновал, ну, довольно худко. Еще на початку нашего знакомства он уже сказал, что планую уже жениться. А поженились мы уже спустя, ну, где-то мальчик 1,5 года после того, как познакомились.
А те ведали вы, что он вывешивает национальные стяги у Витебску? Как до этого ставились?
Это уже было, когда мы уже с ним жили разом, когда уже был наш старший сын Валентин у нас. Да, ведала, конечно. Но я подтримливала его.
А как он вам тлумачил, как он рассказывал про это?
Я завсюду вельми цікавуся историей нашей сапраўднай, не той, якую зараз пропануюць нашим детям у подружниках у школе, а сапраўднай, да. Я читал шмат литературы на гэты конт. Ну, и тлумачу, что треба популяризовать национальные каштоўнасці, что гэта тое, што уздымае народ.
Гэта было яшчэ таемна, ніхто не ведаў, што гэта робіць менавіта Сергей Каваленко, і гэта было фізычна вельмі цяжка, бо ён на такі на высокі
вежы. Ну да, ну, але гэта ўжо было зараз, я, ну, гэта амаль што 3, наверное, ўжо даже больш, шмат, амаль што 4 гады таму, ка мне калі яшчэ працавала настаўніцай у школе, ка мне прыходзілі з КДБ і, ну, як бы так скрыта пагражалі, так культурна, скажам так, пагражалі, што каб я паўплывала на мужа, то я магу лішыцца працы. І ось у такім ракурсі са мною размаўлялі. Былі моманты, калі яны ўжо здагадваліся, это яшчэ было да елкі, да яго сцяга на елкі.
А як ён гэта рабіў? Бо гэта фізычна вельмі цяжка было зрабіць. Ён вам расказваў некія прылады, некія спецыяльныя, ці проста ён вельмі сільны фізычны чалавек?
Сергей, да, вельмі фізычна добра падрыхтаваны. Ён яшчэ ў дзяцінстве займаўся там вольнай барацьбой, некалькі разоў быў чэмпіёнам горада па вольнай барбе. Вось ён, ну, вёў здаровы лад жыцця, вось, зімой там прабежкамі займаўся, да, там сынам рабіў зарядку. Ну, таму, я думаю, гэта для яго было даволі проста.
А сын ведаў пра тое, што бацька вывешвае бел-чырвона-белы сцяг?
Ну, з якога-то моманту, так, канешне, ён пачаў ведаць, ну, ён пастепенна ўжо, да, рос і ўсведамляўся больш сабе. Ну, напэўна, пасля сцяга на елкі ён ўжо пачаў, як бы, ўсь гэтыя, ведаць гэтыя моманты.
Як ён цяпер перажывае галадоўку бацькі, што ён гаворыць, ну, што ён адчувае?
Ён не столькі перажывае галадоўку, а сколькі адсутнасць бацькі, тое, што ў яго вось забралі, забралі як бы абманам, і ён не бачыць яго. Канешне, гэта, ну, вельмі дрэнна адбілася на сыне, вось. Ён перажывае, ён больш нерваваны стаў такі, ён больш замкнуты ў сабе. Ну, ён перажывае, канешне, гэта бачна, ён гэта, ну, прызнае, і вельмі цяжка яму, асабліва на пачатку было, калі толькі Сергея забралі, на цягу першага месяца, ён вельмі гэта цяжко успрымаў, і вось вельмі гэта, ну, ускалыхнулася гэта ўсё пасля таго, як он спатканне з ім пабыў, канешне, гэта уразіла яго вельмі, канешне, было відавочна. Адмоўныя адносіны да міліцыі ў сына застануцца на ўсё жыццё.
Ось не кожная беларуская жонка падтрымала б мужа ў такой ягонай пазіцыі, як у Сергія. Многі маглі сказаць, кідай ты палітыку, падумай пра дзяцей, пра сям'ю. Ці вы калі-небудзь так казалі Сергію?
Ну, я ўсё-ткі думаю, што і Сергей так казаў, што ён рабіў ўсё, каб не толькі яго сям'я і дзеці жылі ў лепшай краіне, іх была лепшая светлая будучыня, але і, ну, і астатнія беларусы.
А ці адчуваеце вы салідарнасць цяпер людзей з вамі? Салідарнасць незнаёмых людзей?
Да, канешне, адчуваю. Вельмі шмат. І, да, людзі вельмі спачуваюць. І хто чым можа, яны стараюцца падтрымаць. Да, хто маральна, хто якімі-то рэчамі для дзяцей, хто там цацкамі, адзеннем, хто грошамі. Вельмі падтрымліваюць, канешне. Толькі дзякуючы, ну, і дзякуючы людзям мы сёння жывем, таму што мы апынуліся вельмі ў цяжкім становішчы, калі нас пазбавілі Сергея, і каб ён жа працаваў адзін на сям'ю з 4 чалавек. Гэта для нас было вельмі цяжка на пачатку. Ну і, канешне, партыя Сергея КПБНФ таксама вельмі дапамагае.
Скажыце, ці вы уяўляеце тую палату, ці, я не ведаю, як гэта дакладна называецца, той пакой, дзе цяпер знаходзіцца Сергей, колькі там чалавек з ім?
Там, ну, вось сёння даведу, што там 4 чалавека. Ну, я так лічу, што гэта зусім не тыя ўмовы, у каторых зараз павінен быў знаходзіцца бы Сергей. У яго цяжкі стан, і таму я працягваю настойваць на том, каб яго перавялі ў цывільны шпіталь у рэанімацыю. Каб захаваць яго жыццё, ну, я лічу, яшчэ і зараз знаходзіцца пад пагрозай. Вось, каб ён там пачаў есці сам, усё-ткі, і каб у добрых умовах, пры спецыялізіраным абсталяванні вывадзіць яго з гэтага цяжкага стана з найменшай шкодамі для яго здароўя. Бо дажыць, вот гэты лекар цюрэмны, які зараз назірае за ім, ён прызнаў, што наступствы будуць, што яшчэ рана рабіць нейкія прагнозы, што рэабілітацыя можа заняць і год, а можа і болей.
Ось у калюні Візьба, я ведаю, што можна слухаць свабоду, палітвязні, якія там сядзелі, расказвалі па выхадзе на свабоду пра гэта. Я не ведаю, ці ў тым пакою, дзе Сергей цяпер і яшчэ 3 чалавекі, ці можна слухаць свабоду, ці ёсць там прымач, тым не менш. Калі б была такая магчымасць, што б вы яму сказалі сёння?
Ну, па-першае, я б сказала, што я вельмі кахаю яго, чакаю і раблю ўсё магчымае, каб ён хутчэй быў з намі.
У гості «Свабоды» была Лена Каваленко. Мы на хвалях «Свабоды», і зараз Сергій Навумчык раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Жонка Сергія Каваленкі, які працягвае гладовку, перадала ў калонію Віцьба 3 зродкі гігіены для свайго мужа і пагутарыла з турэмнымі лекарамі. Лекар Сергія Каваленкі паведаміў Алене, што стан здароўя яе мужа не змяніўся да лепшага. У выніку прымусовага кармлення ён мае набіраць па 100 грамаў вагі штодня, але якая ягоная сапраўдная вага, температура тела и тиск неведомо, говорит Алена.
Стан остается больше-меньше стабильно, но все равно тяжкий. Вот Сергей мерзнет и находится весь час в шапке. Вага, сказали, что их ясы не электронные, а звучайные, там и там может быть погрешность. Вага, она не упала, но и она и не повеличилась.
Как поведомила Алена Коваленко, касационная скарга Сергея Коваленки на решение суду Першамайского района Витебску будет разглежена в Витебском областном суде 10 красавіка. Невыязны апазіцыянеры накіравалі скаргі ў суды на Міністэрства юстыцыі, Міністэрства абароны і Міністэрства ўнутраных справ, якія ініцыявалі забарону на выезд за мяжу. Намеснік старшыні праабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч напісаў скаргу на дзеянні Міністэрства абароны ў суд цэнтральнага раёну, а таксама звярнуўся да начальніка партызанскага РУС. У генпракуратуры Стефанович просит провести прокурорскую проверку, бо гэта наумысные дзеянні.
Поскольку мы маем справу с нарушением наумысных конституционных прав громадян, за это нехто мусит нести ответственность. Планую подать еще одну скаргу на органы МУС, но подозреваю, что Министерство обороны в суде скажет, что они не принимали никаких решений по мне.
Стефанович мяркуе, что домагчыся выключения чорнага спису будет складана. З адказаў на пытанне незалежных сацыёлагаў, за каго вы будзеце галасаваць на восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў, вынікае, што існуюць тры блізкія па колькасці групы выбарцаў – прыхільнікі і праціўнікі Александра Лукашэнкі, а таксама тыя, хто аддае свае сімпатыі іншаму трэцяму кандыдату. Пра намер удзельнічаць у галасаванні заяўляюць пакуль менш за паловы выбарцаў, амаль столькі ж нічога не ведаюць пра ідэю байкоту выбараў. Пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага пытання, якое ў сакавіку 2012 году правёў зарэгістраваны ў Вільні незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што насамрэч трэба весці гаворку не пра тры, а пра дзве групы ў грамадстве.
Потому что у Республики Беларусь той, кто за Лукашенко, той открыт, высказывается. А вот что дотычить его оппонентов, то вот яны подразделяются на две подгруппы. Те, кто с открытым забралом выступает, и те, кто в тех и инших причинах все-таки завуалирует свою оппозицию.
Брюссельский интернет-портал Euroobserver.com поведомил про закрытое решение в развязу, как послы вернулись в Минск после Великого дня. Усе паслы краінаў Еўразвязу пакінулі беларускую сталіцу ў канцы лютага на знак салідарнасці з паслом Польшы Лешыкам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якіх МЗС Беларусі папрасіў пакінуць краіну. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі пра чаканае вяртанне еўрапейскіх паслоў няма. Мінскі палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што дыпламатычны канфлікт Беларусі Еўразвязу можа зацягнуцца. У якасці прыкладу ён прыводзіць аналагічную сітуацыю ў дачыненнях Беларусі і США. Чацвёрты год Злучаныя Штаты прадстаўлены ў Мінску на ўзроўні часовага паверанага. Еўрапейскія паслы могуць вярнуцца, калі будуць адпаведныя дзеянні і сігналу з Мінску, лічыць Андрэй Фёдараў.
Пасля таго, як будуць выкананы хаця б нейкія ўмовы, хаця б нейкія крокі з беларускага боку будуць зроблены, няхай невялікія, насустрач тым заклікам, які ідуць з аб'яднанай Еўропы. Но пакуль што мы гэтага не назіраем.
Ні Беларусь, ні Еўразвяз не выйграюць ад працягу гэтага канфлікту, перакананы Андрэй Фёдараў.
Сергей Навумшык пра падзеі ў Беларусі. І сёння госць вынікаў дня экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Нагодай стаў інцыдэнт з затрыманнем у Воршы апазіцыйных палітыкаў Лябецькі, Калякіна і Трошчынкава. Разам з Віталём Рымашэўскім яны ў адным купы ехалі ў цягніку Менск-Масква, каб праз расійскую мяжу трапіць на сустрэчы з замежнымі палітыкамі. Перасячы мяжу ўдалося толькі Рымашэўскаму, ягоныя калегі былі затрыманыя і асуджаныя. Народная воля размясціла артыкул, чаму не затрымалі Віталя Рымашэўскага. Рэдакцыя газеты сцвярджае, што Віталь Рымашэўскі ў непарламенцкіх выразах патрабаваў зняць гэты матэрыял. Аляксандра Данько взяла інтэрв'ю ў Віталя Рымашэўскага.
Можаце расказаць, што адбылося ўсё ж такі ў народнай волі, якая напісала, што вы ў непарламенцкіх выразах запатрабавалі зняць заметку іхную?
Увогуле сёння раніцай мне сілы, здаецца, патэлефанавала з народнай волі, я толькі сёння вярнуўся ранкам дадому і запытаў каментар наконт таго, что на суде судья несколько раз озвучивала мое прозвище, кажучи, что Виталий Ромашевский, такий законопослухмяний громадянин, ехав у одному купе з Анатолієм Рибейським, Калякіним, Стодаром і Отрученковим, і ось його не затримали. І кілька разів на суді моє прозвище називали. Ну і сказав, що ось ціновою дати коментар. Я йому запитав, як ви думаєте, чому так шмат називали вона моє прозвище, і так не називали ні Калякін, ні Рибейський, ні Отрученков, які мені з сторонку прислали смс-ку про те, щоб... В принципе, я представил их позицию так само, потому что все это зрозумело. И сказал так само Сивому про то, что мне заборонен выезд за межу, потому что я нахожусь под криминальной судимостью. И, отповедно, в принципе, это порушение режима. Тому комментарий я давать никак не могу, зрозумело. Ну, и мне сказали, что зрозумело, что информации не будет, все доброе. Але вот потом я выпадково бачу, что все-таки информация стоит. У редакцію зайшов, порозмовлявся з подругою Світланою, вона сказала, що відказано за сайт інший чоловік, інший чоловік мені пообіцяв, то, що він здиме, тому що я потлумачив, що, ну, видаєте, сьогодні вже розмовляв раніше з вашим журналістом, мені заборонений виїзд. І він так само був здивлений, щиро, а, вам заборонений виїзд за межу? Ну, я кажу, да, ось так отрималося, що заборонений. Сказати, ну, тоді здимем. Я кажу, ну, коли питання в компроматі, то можете ще раз ось... Про моє м'яке місце, наприклад, написати, або про нього щось ще, коли лічите, що це, ну, тема, в принципі, годна для опозиційної газети, незалежної демократичної. І матеріал стоїть, це залишається на сумлінні редактору. Я думаю, що питання, чому, для чого гуляти у тамні розводи ГБ, ну, я думаю, що просто нажали КДБ і ось, в принципі, я не все переоценивать, значит, с моей особой. Я на самом деле про себя нашмат меньшие думки, але я так гляжу, что для компрометации меня прикладываются надто великие выселки. Ну, напевно, все-таки мои выказывания на встречах, на которые я все-таки сдолю тратить, вельми мощно кого-то раздражнили и не сподобались. Могу только вот так, это, ну, логично для себя потлумачить.
Виталій, давайте от вернемося тоді до суду. Чому все ж таки суддя так часто згадувала ваше ім'я? Коли я наведаю, що вам заборонений виїзд?
Я думаю, что судья, видите, когда Лебедку везли в суд, милицианты ему сказали, что его забыть в цирк. И судьи у нас не есть незалежные. И арешт их, в принципе, милицианты, которых затримливали, зрозумело, что не они принимали решение. Принимается решение у инших, скажем, спецслужбах, у инших структурах, и те скируют и судами, и милицией, ну и некоторыми журналистами. Я это тлумачу для себя так.
Спадар Калякін меркаваў у той же самой заметцы для народной воли, что это специально зроблено так, как бы посеять ворожасть помеж оппозиционными политиками. Чи вы згодны з ім?
Безумно згодны. Дорогу ли, видать, с теми, кто их укупил, у нас одинная думка, и я думаю, что у нас никаких, сегодня мы бачились, и никаких разыхожений нема, разумений нема, ну, а в принципе, никаких разыхожений принциповых и абсолютное разумение адекватной ситуации. Мы бачились за одно и то же. И та позиция, которую яны мусили выказывать, частково была донесена мной. Пронамсе, многие из тех, кто кричали, спробовали не зауважить эти факты, казали про неэффективность деятельности санкций, были спрыгнуты. Я могу сказать адекватно. Ну, а Середич, конечно, дал подставу прокуратуре завернуть на факт, скажем, выезду еще одну подставу. Зрозумело, что ни один человек с замежей Республики Беларусь, их открытым, не может выехать без ведома КДБ. Можно выехать только один раз и после не вернуться. Ну, в том смысле, что выехать на эмиграцию. В другой раз она выехать не дадут, и я гулять в этой гульне КДБ с утеками там и так далее не собираюсь, потому что мне тут ховаться нема чего. Я лечу, что мой присуд, что незаконный, ловится на мне. И по их правилам гулять я
Віталь, а от скажіть, калі ласка, тут якби були коментарі вже, відать, гэта гісторія рознеслася там по соціальних сетках, і узнікло таке питання, як про солідарність. От у таких умовах і увогулі у політиці, може бути теперішній політиці білоруській, що значить солідарність? І ті магчымыя, от як можна проявити солідарність у такій ситуації?
Ведаєте, кожен політик, хто виказує свою думку, незалежно від влади, тут, в Білорусі, знаходиться під великою небезпекою. Еще больше, когда я выказываю замежены нашей краины. Все те, кто были арештованы, они имеют мощность, они имеют, скажем, незалежность эту потребную от улады, чтобы эту думку иметь, ее доносить. И за это они были арештованы, за это они были позбавлены паспортов. И эта думка их была донесена мной. И я думаю, что это то, что треба было сделать, это то, что абсолютно было подтримано всеми четырьмя. И я это робил. Это было максимум, и я думаю, что это правильно. Потому что, видите, что Европейский Союз может
закрыть на это очи и сказать, что ну вот, допустим, нема, ну тут вот иншие могут представлять эту позицию. Ведайте, на всех встречах было учено мною про то, что все, кто сюда приехали, без выключений, это те люди, которым КДБ дозволило выехать так или иначе с краины. Зрозуміло, что есть шерох людей, которым не дозволяют. И коли это сегодня не зауважать, то это станет подставой для Лукашенко, просто для влады дальнейшей репрессии поширать, там, проводить такой отбор по оппозиционеров по принципу, кто занимает больше зручную позицию, точнее, не до его, кто меньше зручную.
Виталь, тогда скажите, вот как бы так, как бы для простого человека, вот такая ситуация, у якую трапили вы. Ти правильно б ти было политичным решением сказать, что вот как бы вы их не выпустили, я так само не поеду?
Горш было б тим, кого затримали, это однозначно. Потому что их бы позиция зусім бы не была донесена. До этого влады імкнулись. Я думаю, что в полном сенсе то, что судья так часто узгадывал мое прозвище, и есть реакции на моє слово, у мою позицію, яку я притримувався на зустрічах. Інакше тлумачення немає, вона зрозуміла, могла б це компрометація, це і вбіць крім поміж тими, хто їхав в этом купе. Ну, а в принципі, незалежно, ну, как бы, середича можна повіншувати з ще одною, я думаю, що, ну, так, у двох кості повіншувати з ще одною доброй новиной для белорусов, для белорусской оппозиции. Это, ну, в принципе, все видовочно. И журналистов там было вельми шмат. И знаете, видите, мне телефоновали из белорусского партизана. После суда, ну, а подчас суда, я, в принципе, дал такие же самые прикладные комментарии, как я дал на народной воле сегодня. И информация где-то не пошла, потому что люди разумеются. Все разумеется. В какой ситуации мы находимся, зрозуміло. И то, какую позицию охучивая кожа, это так само зрозуміло. Ну и думаю, что разумные люди, свободные люди, ну, зрозуміють. Там, видите, нас лечат всех дурнями и, ну, спробуют вот это выкрасить. Многие подгуливают в этом лазе.
Виталий, вы все-таки не парламентские выразы там уживали? И коли, ну, нечто все-таки лишите, что сказали, нечто больше такое жесткое, может быть, скажете нам так само, что такого кепского сказали народные воли?
Не знаю, не думаю, что на что-нибудь они могли покрутиться. Ну, в принципе, я им пораю, один, ну, я в своем фейсбуке написано, пораю, что коли их ежедание просто там не подставить, там, скажем, под криминальный переслед, а скомпрометовать, то я могу сам дать, ну, не знаю, любой материал на тему компрометации, могут еще раз про мое мягкое место написать, это уже занимало центральные полосы незалежных газет, может быть, еще раз, может быть, кого-то это покрутилось.
Зрозумело. Давайте тогда как бы до больше серьезной темы. Мельянцов написал в своем блогу, правда, он не дал посылки, у якой именно видокрыницы вы так выказывались, але сенс вашего выказывания, на какой он посылается, у тем, что неуязные, фактично, это вызволение поля для лоббистов Лукашенко в Европе.
Я, это абсолютно так. Фактично, ну, режим Лукашенко, он выборочный. Робить людей неуязными. Зрозуміло, что не все находятся в вязницах. В вязницах находятся самые небезпечные, и выезжать за межу, докладнее, проблемы с выездом за межу у тех, кто притримывается незалежной думки. И это не залежит от того, там, ну, и у тех, кто, у кого позиция наибольш небезпечная для режима и для Лукашенко. Я это сказал, я это подтверждаю еще раз.
З екс-кандидатом на президента Віталем Римашевським гутерила Олександра Денько. Цілком інтерв'ю можна прочитати, а так само прокоментувати на нашому сайті свобода.орг. І щодня на нашому сайті у ефірі «Свободи» новий розділ книги Олега Грузіловича «Хто взорвав Мінське метро». Читає Олександр Лукашук.
Суд фактично погодился с высновами российских экспертов относно того, что в якости корпусу детонатора у бомбе 2011 года был выкорстан одноразовый шприц. А какие еще конструкционные да иншие особливости бомбы признал суд? Первое – это то, что основный заряд бомбы был сумесевого брызантного выбухового речева на основе аммиачной салетры и алюминиевой пудры, что в склад заряду мог уходить уротропин – сухий спирт. Другая особливость уже называлась. Это саморобный электродетонатор с корпусом, вероятно, от шприца. Третья особливость тычилася ёмістостяў, у яких трымалася основная выбуховка. Суд погадзіўся, што гэта былі пластыкавыя бутлі з блакітнымі накрыўкамі агульным аб'ёмам не менш за 12 літраў.
Чацвёртае – прыстасаванне для запуску бомбы. Гэта, паводле суду, мог быць бяздротавы званок з батарэйкамі і дратамі злучэння. Пяты пункт – паражальныя элементы. Суд імі назваў нарэзаныя кавалкі металічнага стрыжня ці арматуры дыяметрам 14 мм, цвікі даўжынёй 100-120 мм, шарыкі, а таксама ролікі дыяметраў ад 1 да 16,5 мм. Апошнім шостым пунктам у гэтым спісе суд палічыў чорную торбу з лаўсанавай тканіны аб'ёмам не меней за 15 літраў, якую назваў сродкам маскіроўкі і дастаўкі бомбы. З гэтага спісу суд даглядаў кавалкі і фрагменты кавалкаў стрыжняў, цвікі іх фрагменты, шарыкі іх фрагменты, кавалкі электрычных элементаў і пячатных плятаў, торбы, пластыкавыя бутлі, блакітныя накрыўкі ад бутляў і яшчэ два фрагменты, адзін з якіх мог застацца ад шпрыца, а другі ад бяздротавага званка «Космас». Усё гэта было знойдзена на станцыі «Кастрычніцкая» пасля выбуху. Суд вызначыў, што маса выбуховкі ў бомбе была каля 12,5 кілаграмаў, а размяшчалася бомба на падлозе станцыі «Кастрычніцкая» паміж 5 і 6 калёнамі, насупраць другога вагону цягніка метро, на месцы, дзе выбухам наскрозь прабіла жалезабетонную пліту падлогі. Тое, што ў целах пацярпелых знайшлі фрагменты лавы з матэрыялу сылюмін, паводле суду, дадаткова указвае на тое, што бомба была пакінутая ў непасрэднай блізіні ад тумбы лавы. А зараз вось як суд вызначыў прынцып дзеяння бомбы, якая выбухнула ў метро. Прысуд, старонка 78. Ад ціску на кнопку выкліку на пульце кіравання званком ягонай электроннай схемай фармуецца высокачастотны сігнал кіравання, які ідзе ў навакольную прастору. Атрымаўшы сігнал кіравання, прыёмная частка электроннай схемы званка на яе выхадзе фармуе электрычны імпульс, які выклікае замыканне электрычнага ланцуга. У выніку электрычны ток ад крыніцы току трапляе на вывадныя правады электрадэтанатара, што прыводзіць да яго спрацоўвання і дэтанацыі ўсяго зараду выбуховага рэчыва. Канец цытаты. Суд вырашыў, што менавіта Канавалаў прынёс торбу з бомбай на станцыю метро «Кастрычніцкая», пакінуў торбу каля лавы паміж 5 і 6 калёнамі, падняўся на пляцоўку пераходу да станцыі «Купалаўская» і там, дачакаўшыся прыходу цягніка, націснуў на кнопку пульта, гэтым самым узарваўшы бомбу. Юрыдычная навука патрабуе давесці не толькі сам факт дзеяння злачынцы, але і ягоны матыў. Без гэтага няма складу злачынства, а без даказанага складу злачынства няма законнага прысуду і законнага пакарання. Здавалася б, матывы чалавека цалкам закрытыя, унутраная рэч. Адны выказваюць свае матывы адкрыта, другія хаваюць іх да апошняга. І ўсё ж матывы нават скрытнага чалавека ў пэўнай меры можна вызначыць па асобных выказваннях, запісах, сведчаннях, учынках і памкненнях. Дык які быў матыў Канавалава? Вядома, што з першага допыту, які пачаўся ўжо раніцай 13 красавіка, Канавалаў пачаў адказваць на пытанне пра матыў сваіх дзеянняў стандартнай фразай, каб дэстабілізаваць сітуацыю ў Рэспубліцы Беларусь. Між тым тлумачыць свой матыў далей Канавалаў упарта не жадаў і толькі аднойчы пашырыў фармулёўку пра дэстабілізацыю мэтай «запалохаць людзей». Згадваю прагляд відэазапісу першага допыту Канавалага ад 13 красавіка, на якім абвінавачаны выглядаў вельмі стомленым, адказваў на пытанні павольна, нават з відавочнай цяжкасцю, падбіраючы словы. Намеснік генпракурора, кіраўнік следчай групы «Швед», запытаўся у Канавалава, як ён сябе адчувае і ці можа даваць паказанні. Канавалаў адказаў, што ў яго ўсё баліць. Чаму баліць? На гэта прагучаў адказ. Таму што пілі. Пачутыя пілі потым сярод назіральнікаў выклікала спрэчкі. Адны казалі, што чулі, як Канавалаў казаў пілі, а другі казаў, што ён казаў білі. Выгляд Коновалова быў такі, што пасавала і тое, і другое. Паводле рэканструкцыі падзеяў 12 красавіка, напярэдадні арышту і адразу пасля яго, тое, што адбывалася з Канаваловым, таксама ўкладаецца ў гэтыя два словы. Вядома ад сведкі Пачыцкай і саўдзельніка Кавалёва, што калі Канавалаў вярнуўся пасля тэракту ў кватэру, то сказаў: «Зараз будзем піць», хоць да сыходу з кватэры ўстрымліваўся ад спіртнога. Пра тое, як пілі і як Канавалаў нецвярозы нешта незразумелае спяваў на кухні, таксама распавядала сведка Пачыцкая. З іншага боку, пра збіццё Канавалам міліцыянтамі звесткі таксама досыць пэўныя. Спачатку падчас арышту яму дасталося ад супрацоўнікаў Алмазу, і гэта ў выніку мусілі прызнаць афіцыйна. Магчыма, каб спісаць на Алмаз грахі следства, пракуратура прызнала, што Канавалаў атрымаў пэўныя цялесныя пашкоджанні падчас затрымання, але тлумачылася гэта выключна патрэбамі арышту падазроных у тэракце. Між тым, суду гэтак і не прадставілі доказаў, што Канавалаў аказваў супраціўленне і патрэба збіваць яго сапраўды была. Таксама не было даказана, што ён меў намер супраціўляцца. Пра збіццё Канавалава ўжо пасля затрымання у міліцыі казаў на судзе Владзіслаў Кавалёў. Ён заявіў, што чуў крыкі Канавалава ў міліцыі, куды іх прывезлі адразу пасля затрымання, і менавіта гэтыя крыкі, маўляў, падштурхнулі яго да прызнання ў тым, чаго ён не рабіў, то бок да самаагавору. Вось што пра гэта сказана ў прысудзе. Прысуд, старонка 89. Заява Канавалава на следстве пра тое, што прызнальнае паказанне пра здзяйсненне ім выбухаў у Віцебску у 2005 годзе ён даваў пад уздзеяннем фізічнага гвалту, правераныя ў працэсуальным парадку, які вызначаны законам. Падчас медычнага агляду Канавалава, пасля дачы ім паказанняў пра выбухі, здзейсненыя ў Віцебску, Канавалаў патлумачыў пра час і абставіны атрымання ім неістотных цялесных пашкоджанняў. Пры гэтым ён экспертам заявіў, што цялесныя пашкоджанні маглі быць нанесеныя ў часе ягонага затрымання. Пасля затрымання ніякіх цялесных пашкоджанняў супрацоўнікі праваахоўных органаў яму не наносілі. Адмыслоўцамі ў галіне медыцыны адзначана, што форма гвалту, пра якую паведаміў Канавалаў, не магла быць ужытая без пашкоджання запясця ў рук. Аднак падчас першаснага і другаснага агляду абвінавачанага такога пашкоджання ў яго не выяўлена. Таму суд прыходзіць да высновы пра надуманасць паказанняў Канавалава, пра ўжыты адносна яго гвалт і тлумачэнняў Кавалёва пра тое, што ён чуў крыкі Канавалава, якія аказалі на яго псіхалагічнае ўздзеянне. Канец цытаты. Але вернемся да відэа допыту Канавалава. Паведамшы следчым, што напярэдадні яны з Кавалёвым і Пачыцкай пілі і што зараз яму дрэнна, ён усё ж не перастаў даваць паказанні і пачаў тлумачыць, чаму зрабіў тэракт. Канавалаў: «Каб дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі». Следчы: «А навошта вам спатрэбілася дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі?» Канавалаў: «Ніякіх асабістых мэтаў». Следчы: «Тады навошта?» Канавалаў: «Больш нічога адказваць не буду». Следчы: «А чаму ў метро? Каб больш забіць людзей?» Канавалаў: «Так». Следчы: «Вам не шкада было жанчын, дзяцей?» Канавалаў: «Не буду адказваць на гэтае пытанне». Дыялёг Канавалава са следчым я запісваў ад рукі услед за відэазапісам, і хоць было нязручна, час ад часу падымаў вочы, каб паглядзець на твар Канавалава і пераканацца, што ягоныя словы адпавядаюць выразу на твары. Словы чалавека, як правіла, адпавядаюць міміцы і жэстам. Прыкладам, калі чалавек кажа «не», ён можа пакруціць у бакі галавой ці неяк мімакай узмацніць адмова. Звычайна гэта робіцца аўтаматычна. Але пасля адказу Канавалава у мяне не склалася ўражанне, што вербальная адмова адлюстроўвала ягоны эмацыйны стан. Мінімум мімікі, увогуле ніякіх жэстаў. «Не буду» і ўсё. Механічна і абыякава, як да таго казаў пра незразумелую дэстабілізацыю абстаноўкі.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая книга «Библиотеки свободы».
Як проходив суд? Якія докази вини знойдені? Які сумнення засталися після виконання смертного присуду?
Журналіст «Свободи» Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожний день читайте уривок з його книги на сайті «Свобода.орг» і слухайте у ночному ефірі.
Завершэння гэтай гадзіны эфіру каротка прагноз надвор'я на сераду. 4 красавіка на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. На поўначы краіны з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы ад -3 да +3, удзень ад 5 да 11 градусаў цепла. І на гэтым мы завяршаем гэтую гадзіну эфіру. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у эфіры, на сайце, на нашых інтэрнэт-платформах, у Твітары, Фэйсбуку і ВКонтакце.